Posloucháte dopolední radiožurnál. Mým hostem je dneska frontman kapely Mňága až Ďorb Petr Fiala. Tak vás tady vítám, dobrý den.
Ahoj, nazdar.
Nic je moje silná stránka, svět je jenom hodinový hotel, radši budu dutý, ale free a výhledově budeme všichni šťastní. Když si tak podívám na ta hesla, která jste stvořil, tak jsem si říkala, tohle je normálně reklamní textař, ten chlap. Dělal jste to někdy?
Jakože reklamního textaře?
No.
Ne, nedělal jsem to nikdy, zabýval jsem se vlastně jenom tím, že jsem psal texty pro kapelu nebo pro jiný kapely, jsem zkoušel něco psát nebo píšu do Reflexu nebo tak různě. Ale tohle to jsem nikdy nedělal, nejsem si jistý, že bych uměl vyhovět zadání, jo. A tak možná s trochu empatie.
No, třeba by dokázala to celé převážit i nějaká silná finanční stránka.
No víš co, ono jako, není špatný dostat za práci peníze, to přijde celkem jako fajn, ale neměla by to být ta hlavní motivace, jo, životní, jo, že prostě si představíš něco, jako hromadu peněz, to spíš si představím vlastně tu práci, jestli by mě bavila, jaký by to bylo a jak by s ní byli lidi spokojení třeba. Jo?
Na třecí party, kterou jste uspořádali v rámci crowdfundingu pro svoje fanoušky, si mohli právě fanoušci vybrat ta hesla. A já to mám vlastně odtamtať, že jsem si říkala, ten Petr stvořil tolik věcí, že mě to až samotnou překvapilo vlastně.
No víš co, my jsme před třemi lety jsme měli oslavovali 30 let a napadlo nás vydat zpěvník těch písniček, jo. A zjistili jsme, že těch písniček je nějak 250 nebo kolik. Je strašně moc, protože na začátku v 90. jsme smažili jednu desku ročně, jo. Pak jsme ubrali na jednu desku za 2 roky a to vlastně víceméně dodržujeme pořád, jo. Protože prostě jsme opravdu jako naivní kapela, kterou baví dělat písničky, kvůli tomu jsme kdysi začali. A přestože přijdem na koncert a lidi řvou, hrajte hodinový hotel a tyhle ty písničky, nemuseli bychom de facto psát už žádné další, jo, máme jich fakt hodně, tak furt to děláme, furt nás to baví nějakým způsobem popsat svět okolo a ještě jsou toho trošku pobavit. Jo.
Petr Fiala, Mňága až Ďorb, dneska je hostem radiožurnálu. Petr Fiala z Mňágy až Ďorb je dnes hostem radiožurnálu. Teď přemýšlím, jestli to nemám skloňovat.
Neskloní to.
Dobře. Píseň Kdo čím chce být, baví mě, je krásná, proto jsem požádala, aby jsme ji mohli zahrát jako první. Okolo projela poslední tramvaj, v ní seděl můj osud s igelitkou na klíně. Mm-hmm. To si tak připadáš někdy? To jsou vyloženě vnitřní pocity Petra Fialy, kdy
no,
jsem...
No, to je, ta píseň reflektuje takové to počáteční období kapely. My jsme v roce 91 byli fakt jako malinká kapela z Valmezu, která hrála pro 7 lidí v klubu na Újezdě, jo, z toho 5 bylo ožralých španělských turistů, kteří se schovali před deštěm a o rok později jsme hráli ve vyprodané Lucerně s těma samýma písničkama v těch samých námořnických oblečkách, jo. A pak jsme jako velice vyletěli nahoru a prostě strávili jsme neuvěřitelné množství času ve světě a nejvíc v Praze, jo. Točili jsme tady film Happy End a prostě bydleli jsme tady třeba měsíc v kuse a tak. A u toho jsme samozřejmě v 90. velice krutě pařili, takže ty ranní návraty jako plné všelijakých myšlenek, pochybností, jo, tlučíš se někde z Letné dolů nebo nahoru na Letnou a tam jezdí ty tramvaje a uvidíš tam nějakou náhradnou bytost, která tam sedí, má na klíně igelitku a ty si říkáš, neměla by to být tohle ta bytost, jo, ale ta tramvaj už je pryč, jo. Takže no, nevíš, jako
je. V téhle písni je i sloka, skončil jsem sám na hlavním nádraží v pornokině.
Ano, realisticky.
Pardon, a co teda vím, tak tam to pornokino doopravdy bylo.
No jasně, a já jsem tam fakt skončil, to není zase tak vymyšlený. Mimochodem, bylo to jedno z mála míst, který bylo otevřený a bylo tam teplo, jako jo.
Takže to bylo taky kvůli teplu.
No tak jasně, že jo, no, tak víš jak. No ale třeba tohleto zařízení, tenhle druh kina měli i v Olomouci na nádraží, jo. Protože ono přece jenom, jak se otevřely hranice a poklop a prostě spadla tady ta špinavá komunistická deka, tak ty lidi chtěli poznat všechno, jo. Samozřejmě to tam nevydrželo dlouho, protože fakt je to absurdní, jako tam bylo to hlášení, vlaky odjíždějí a bylo kinočásek, jo, ze kterého se ozývaly fakt jako drsný zvuky. Ale já to mám spojený s těma 90. s takovým tím kvasem nebo čím, prostě takový ten blázinec, jo. A teď je to, teď zase proti tomu jsme se překulili do doby, která je úplně jako protiklad toho a je strašně konzervativní, pseudokorektní a mně to přijde jako strašný pokrytectví. Lidi se bojí říct, že bílá je bílá a černá je černá a potřebují se zeptat právníka, jestli to můžou říct, jako, když to všichni vidějí. Jako, jo.
Já se ještě vrátím do těch 90, protože ty jsi zmínil ty námořnické oblečky, ale co já si první vybavuju, Mňágu až Ďorb v těch trenkách červených, v těch bílých tričkách, ve chvíli, kdy okolo vás kapely už nasazovaly řetězy a měly číra. No. Nepřipadali jste si, jako když jste tam šli poprvé v tomhle oblečení, no, nepřipadali jste si, jako, že to bude fiasko, že to bude strašný průšvih?
Připadali jsme se úplně kreténi, jako jo, fakt. A že to je prostě takový zesměšný, takový ty rokový pózy, víš, ty bundy střásně, mám všechny tady ty nesmysly. Ale my jsme prostě byli opravdu kámoši z Gimplu a tak nějak a ze základky znali jsme se prostě od dětství ve Valmezu a svorně jsme všichni nesnášeli tělocvik. Jo, ale fakt jako to mi přišlo fakt jako hrozný. Jo. Ten způsob, jakým to tam probíhalo. Takže jsme se snažili to zesměšnit tím, že jsme si vzali fakt ten úbor, ve kterém jsme cvičili tehdy. A první koncert jsme udělali tak, že jsme prostě nastoupili na pódium a před lidma jsme se svlíkli. Jo, byli jsme na mé oblečení, říkali, hele, my ještě potřebujeme si něco vyřídit, tak jsme se před nima svlíkli a ty fakt čuměli. A pak jsme si říkali, že to už je moc, jako, že jsme se v tom i styděli, jo, ona v tom nevypadáš úplně reprezentativně, jo, když jsi takový jako vychrtlej smrad z Valmezu, jako, který má 57 kilo, jo. A pak jsme přišli na ty námořnické oblečky.
No. Tak nikdo v tom nevypadá úplně reprezentativně, jako to je v pořádku, ale když se podíváme teď na tuhle tu dobu a podívám se tady na album, které mám před sebou na stole, nějak až Djorp třecí plochy, mimochodem vinyl, díky za něj.
Jasně.
Tam se zas tolik ta politická korektnost neodráží. To je fakt pro mě docela vztahová deska.
Mm-hmm, jasný.
Nemáš
jasný.
Chuť si složit nějaký protest song, ne, že jsme ne, se ne, úplně všichni zbláznili v téhle době?
Já mám pocit, že hodně lidí se zbláznilo v téhle době, ale pokud to chci dát do písničky, tak to tam chci dát nějakou formou, ne úplně tou první, jako tou přímou, jako nějaký, nevím, jak to udělat. Chci, aby ty texty fungovaly i za 30 let, jo, nebo aby si je mohl přečíst někdo v uvozovkách z minulosti, aby to bylo jakýmsi způsobem zobecněný. A spíš na to jdu přes ty pocity nebo tak něco. A jsou lidi, kteří umí napsat písničku jako jednoduchou politickou, která je třeba i vtipná, možná jo, ale myslím, že je to hrozně těžký. A to je třeba jeden taky z důvodu, protože v kapele máme dohodu, že nikdy nebudeme podporovat žádnou stranu, žádný politik a takhle, protože ty lidi opravdu řeknou, co potřebujou, neříkají to, co si myslejí, nebo to, co cítí, říkají to, co potřebuje, to prostě něco, nemůžeš se k ním přidat, protože oni druhý řeknou něco, za co se ty budeš stydět a pak budeš vysvětlovat, jak to, že máš něco společného s někým takovým. Takže bereme to přes city a čím jsem starší, tak tím víc mám pocit, že pocit rozhoduje. Jo? Když máš ze života dobrý pocit, tak to je rozhodující. Jo? Nepotřebuješ ve skutečnosti ani tolik těch peněz, jo? Protože kdyby to tak bylo, tak by vlastně ti střední nebo chudší vrstva obyvatelstva z principu nemohla být šťastná, což je hloupost. Jako jo. Všichni můžeme být šťastní, nepotřebujeme toho tolik. Jo. Ale když máš dobrý pocit, tak si vítěz.
Výhledově budeme všichni šťastní.
Ano, já jsem to samozřejmě v té době, jsem to psal v roce 88, kdy to byla jako taková ironie na takový ty komoušský a socialistický hesla, jak prostě tam fakt dorazíme do toho ráje, už to bude asi za 10 minut a všichni jsme věděli, že to je habaďura, že to je podvod a falešný. Jako.
Ještě k těm textům, k tomu zpěvníku, co má ten velký počet stránek. Bál jsi se někdy, že to přestane?
Já se přiznám, to mě nikdy nenapadlo.
Tak na to zapomeň.
Já to neřeším. Já mám pocit, že co si přeješ, to se stane a když prostě si budeš furt všeho bát a řekneš si, pane bože, ten tramvaj mi ujede, tak ti ona ti fakt jako ujede, jo? Protože si to tak nějakým způsobem objednáš. A pamatuju si, že jsme v roce 92 seděli ve Valmezu v takovým hudebním klubu, kde měli koncert Psí vojáci. Seděli jsme tam po koncertě s Filipem Topolem a povídali jsme si. A my jsme tam tehdy s kapelou oslavovali, že jsme podepsali smlouvu na 5 let a 5 desek. Filip Topol říká, hele Petře, co když ti nic nenapadne? A já mu říkám, ty vole, to mě vůbec nenapadlo.
Já budu citovat z nějakého staršího rozhovoru. Během dne volna, kdy nemám děti, jsem ve zkušebně a pracuju. Pochopila jsem, že se ti podařilo rozdělit si život na otec, textař, kapelník. Jak?
No, já to mám tak, mám 5 dětí a jsem podruhé šťastně rozvedený a žiju teďka sám. Když byly děti z prvního manželství ještě malé, tak jsem je měl ve střídavé péči, takové dost ortodoxní týden. Teďka mám v další střídavé péči další malé děti, tak které mají 14 a 10. Mám je vždycky pondělí, úterý, středa, v pondělí je vyzvednu ze školy, ve čtvrtek je do té školy dám a už se je vyzvedne maminka, jo. Takže čtvrtek mám pro sebe, to hodně pracuju, každý čtvrtek hodím do sauny, na tury, mezi tím dopoledne, když ty děti jsou ve škole, tak si postíhám práci a můžu s nima bejt. každý den jako plnotučnej rodič, úkoly, vaření, peru, jo, všechno dělám a strašně mi to baví a nemontuju dětem do života nějaký svoje, že bych večer něco vyřizoval nebo chodil do zkušebny nebo pracoval. To jsem fakt snímal, jo, protože už taky jsem si všiml, jak ten čas rychle zmizí, jo, s těma dětma, děti vyrostou, jsou pryč, takže opravdu vědomě si to velice užívám. Ale pak mám taky čas na sebe. Tak jako když jsem se po druhé rozvedl, tak jsem nebyl úplně z toho odvázaný, jo, a přemýšlel jsem, jak povedu svůj život dál, tak jsem se rozhodl, že možná lepší, než vědovat v hospodě a chlastat s podobně postiženýma, je lepší prostě ten čas věnovat tomu, co tě baví, jako psaní textů, skládání, mám takový malý studio ve zkušebně, nic jako zvláštního, to má každý muzikant víceméně. Ale tam to docela dobře dělám a strašně mě to baví a snažím se nemít takový ty přesahy, jo, aby opravdu děti s tím neobtěžoval, akorát vždycky píšu na Facebook, každý večer Petr píše, tak oni, jo, jo, to oni respektujou, jo, u toho čumě na SpongeBoba, takže pohodu.
Takže Petr Fiala rodič do středy, nebo do čtvrtka do rána, potom Petr Fiala pracant čtvrtek a pátek, sobota, neděle koncerty předpokládám.
Přesně tak, v neděli se z toho dostanu, dám dohromady, ale v neděli jako zase jezdím za nejstarším synem, který už má dcerku, takže jezdím za vnučkou, jo. Pak mám ještě dva kluky 20 lety na vejškách, taky se s nima snažím být, i když oni samozřejmě už si vedou své životy takový v rozpuku. A jsem strašně s tím spokojený, ač to zní absurdně, tak jako vedu takovej nejhutnější rodinný život, co jsem kdy vedl. Mm-hmm. Ještě mám samozřejmě bráchu, ségru, maminku, takže navštěvuju všechny, jak to jde.
A co takový, jo, ten moment, jako teď já, Petr Fiala, a něco pro mě? Ty jsi říkal, že ve čtvrtek je takový ten no ale no. Přece pracuješ, píšeš.
Ale to je prostě, proto jsem tady, jako jo, to mě nic jiného nebaví, jo, já ani nic jiného neumím, dělal jsem asi 15 dělnických zaměstnání, všelijaký, byl jsem na nějakých vysokých školách a to, ale to, co mě baví nejvíc, to je naplnění, jako jo. Takže já si jako s prostorem pro sebe, o kterém vím, že to je základní, jo, lidi často sebe odsouvají až někam na druhou, třetí, čtvrtou kolej, ale i v letadle máš napsaný, když se něco posadí, tak musíte tu kyslíkovou masku si vzít nejdřív vy, abyste se mohli postarat o ostatní, třeba i o své děti. Takže já mám teorii, že když je tatínek spokojený a šťastný, tak jsou všichni okolo spokojení a šťastní, protože je tatínek neprudí, jo. Takže já si umím, už jsem se naučil prostě najít si prostory pro sebe a docela na tom lpím, jo. Třeba, víš, jako je to ptákovina, jo, ale existuje strašně málo věcí, kvůli kterým bych do té sauny nešel, jo. To mi třeba může zavolat. Jedině, kdyby se dali dohromady Beatles, jo, tak ty bych jel, já se podívám, ale jinak s tím málo co, ne.
Já jsem našla moc krásnou recenzi na jeden z vašich koncertů od Milana Tesaře z Reflexu a on píše, cituji doslova, nadšeně se upíšeš téhle nejisté dřině v okamžiku, kdy pochopíš, že dosáhneš dál než do Zlína a nevíš, že to podepisuješ na celý život a v téhle malý zemi. Co je 25-30 let, 18krát Chomutov, 100krát Plzeň, Lucerna párkrát za život, poloprázdný sály na severu, narvaný na Moravě. A mezi tím nic, jedině krajně nejistá dálnice D1.
No tak to je takový jako dost drsný popis.
No je, ale zakládá se trochu na pravdě, nebo
ne? No jasně, jezdíme, žijeme v dodávce, hrajeme, dřív jsme hrávali, nebo respektive, když ještě byli v každém městě byly kluby a hrálo se v devadesátkách všude, tak jsme hráli 25 koncertů měsíčně. Teďka to máme ustalený na nějakých 100, 110 za rok, jo, což znamená, co jsou hlavně víkendy. Ale dostali jsme se s muzikou i do světa, většinou samozřejmě hrajeme pro Čechy, v Americe, v Anglii a tak, ale třeba jsme byli v Číně a tam jsme hráli na regulárním festivalu pro Číňany, že jo, bylo to fakt dobrý, jako 3 koncerty na takových festivalech.
A rozuměl, nebo ty...
Hele, víš co,
jak paří Číňani na Mjagu až Dorp?
Nevěděli, jako přiletěli jsme do Šanghaje, tam jsme, přiletěli jsme o den dřív, protože zvukovka byla o den dřív, jo, zvukovka byla den před koncertem, tak jsme nám přiletěli a hráli jsme tam v tom parku, kde bylo expo. A jenom bubeník s kytaristou začali hrát i Cesta může být cíl, jako je riff a k tomu rovný bubny a ti Číňani všichni začali skákat. Prostě měli z toho radost. To místo, kde jsme hráli, bylo u řeky, tam byl obrovský jeřáb, nějaký takový jako na lodi a nahoře na jeřábu byl Číňan s Číňankou a trsali tam. To byl nádherný.
Co Pripjať? Vy jste natáčeli jeden klip v Černobylu.
Byli jsme v Černobylu, natočili jsme tam klip písničce
Architekti vlastní
skázy.
Mně se líbí.
Mně se ten klip strašně líbí a vyrazili jsme tam ještě předtím, než byl modní ten seriál Černobyl a tyhle ty věci, na které se mimochodem vůbec nedívám, protože jsem to zažil, jo. Všechny tady to komoušský lhání a tady ty nesmysly. nepotřebuji se na to dívat ještě jednou, jo, na ty McCartovy interiéry. No, měli jsme ten nápad, že bychom udělali k tyhle ty písnici nějaký klip a současně nám zavolal chlapík, který má takovou cestovku malou a vozí lidi z celého světa na prohlídky do Černobylu i do ty Pripyati, protože není úplně jednoduchý se tam dostat. A je to fakt jako velice silný, nejsou tam žádný zvířata, jo, je to vlastně 30-tisícový panelákový město, prorostlý stromama, ty z oken v pátém patře paneláku roste jako 30 cm tlustý strom, nějaký semínko tam zapadlo, ta příroda si to bere zpátky. Jo. My jsme šli takovým lesíkem a došli jsme k tribuně a to byl fotbalový stadion, to byla hlavní tribuna fotbalového stadionu a ten lesík byl na tom hřišti. Jo, za 30 let, když to necháš tak, tak tam zase ta příroda si to vezme zpátky. Jo.
Nenapsal jsi tam nic?
No, tam jsme spíš pili vodku,
bych pravdu řekl. Kvůli dezinfekci?
Ne, bylo to fakt jako, člověk si uvědomí, jak je život křehký, jo, a jak ty lidi tam vlastně z těch domovů, tam já nevím, kolik autobusů tam poslali, ale těch 50 tisíc lidí fakt z toho odlifrovali za 3 hodiny, byli všichni pryč. Prostě drsné pro děti a prostě pro lidi opustit domov je hustý.
Ty se asi nebráníš zážitkům různým podnětům, když někdo přijde a řekne, hele, vy se mě líbíte s Mňágou, tak co kdyby jsme, dvojtečka, jasné. A teď jako odmítáš něco, když ti to přijde vyloženě, jako, že se zbláznil ten člověk, nebo?
Ne, já vždycky zkusím, jestli je to reálný, hele, tak chystal jsem desko, napadl mě, dle mého názoru, vynikající název Made in China, jo, že dneska všechno je Made in China, nikdo neví pořádně, co to znamená. Takže jsem přijel na zkoušku.
Tak první deska byl Made in Valmes, jestli
právě,
si vzpomínám.
Ještě to mělo tu konotaci tady s tím. Tak jsem přijel na zkoušku, říkám, kluci, pojedeme to nahrát do Číny. A borci zbledli. A jeden z nich, saxofonista Tybík, mi pak říkal, ty vole, když on to říkal, tak tam asi fakt pojedeme. Jako. Takže jsme tam vyrazili a jako dobrým zážitkům se jako nebráníme. Já ani s kapelou, ani vlastně já osobně, když prostě beru všechno jako výzvu a velice mi v tom pomáhá i to, že si uvědomuji, že náš život je ohraničený. Jo? Je mi jasný, že tady nebudu věčně, ještě se to nikomu nepodařilo.
Já vím, já jsem si ale dost dlouho myslela, že budu.
No, já jsem si to taky dlouho myslel.
A kdy to přestalo?
Přestalo to tak nějak postupně, kdy vlastně když si vlastně přerovnáváš hodnoty třeba v souvislosti i s těma rozchodama, nebo spíš v souvislosti s dětma, jo, narodí se ti vnučka, to je bizarní, s tím jsem nikdy nepočítal. Jo, její maminka mi říká, zdar dědo, já říkám, hele, ty vole, jako, nemůžu to tady říct, co jí říkám, jo. Jste to musel pořád pípat. No a tak se snažíš využít ten čas a jako prožít si ho tak, jak chceš, jo? Protože samozřejmě taky jsme se dohrábali k jakýsi zodpovědnosti a takovým věcem, jo? Ale na druhou stranu, jako není moc věcí, kterých se bojím.
Mám tady krásný vinyl. Vy jako kapela máte ještě jednu takovou, řekla bych, punkovější specialitu a to jsou audiokazety.
Ano, MCčka.
To ještě dneska někdo koupí. Kolik třeba jste udělali k třecím plochám audiokazet?
Audiokazet děláme vždycky 100 a pak ještě 100 dodělávám. Jo? Což teda samozřejmě není žádný biznis, výsledek je 0,0, ale výsledkem je taky radost těch lidí. Jo? A opravdu existují lidi, kteří poslouchají kazety, mají ještě starý auta nějaký, ve kterých mládež třeba jezdí někde k lesu hulit trávu, no tak si tam pouštějí prostě z toho. No aby si měli co pouštět, tak my vyrábíme ty kazety. A je to takový sympatický retro a já vlastně jsem vydavatel, kromě toho, že ty písničky píšu a hraju a to, tak jsem vlastně i vydavatel a starám se celý ten biznis, jakože vylisovat v loděnicích vinily, ve fermátě udělat Čelákovicích CDčka, takže dělám i tyhle kazety a zháním tam ten čárovej kód, jako, jo, což je takovej ten novej symbol na všechno. A zjistil jsem, že v rámci Evropské unie už jsou kazety zrušené, jakože neexistující nosič a na to neseženeš čárák, takže nedáváme to do obchodu, což samozřejmě je úplně jedno, protože to by tam asi nikdo nekoupil. Prodáváme to jenom na koncertech nebo v e-shopu a nemá to ten čárovej kód, takže prodáváme něco, co neexistuje, ale vidíš, že to existuje.
Jo. Proč je důležité zachovat si vlastní punk?
No, protože to je tvoje cesta, jako jo, jako já nevím, jestli je důležitý, aby tady byla jedna kapela navíc, jako Mňága až dělat, ale asi jo, když tady je. Jo. A když už tady jako je, tak nemá cenu dělat jako nějakou jinou kapelu, ale dělat jako takhle, jak to děláme ze všech svých slabých sil. A taky, aby to byla trochu sranda. To nemá cenu brát zase tak vážně. Jo.
Já nevím, kolik kapel vydává desky pomocí crowdfundingu. Vám se docela daří. Když jste přešli na tuhle platformu, bál jsi se, že to třeba nevyjde, že budete
Já
muset...
se bojím vždycky. Jo.
Jako s každou deskou znovu a znovu.
Ale není to to bojím, že bych se fakt někde třásl, spíš jako ten třest přetransformuju do toho, že proto něco dělám. Jo? Ta kampaň trvá 30 dní, my si dáme nějakou cílovou částku, většinou 400 nebo 500 tisíc a snažíme se ji překonat, protože ani tady v té částce není samozřejmě zhrnutý všechno, jo, co potřebujeme, ale berem to tak, že když se nám podaří vybrat, dejme tomu 2/3 toho, tak to je super, jo. A to, co nám ty lidi pošlou, tak za to opravdu uděláme ten základ, nahrajeme desku, vyrobíme ty nosiče. Když jsme to dělali poprvé, třeba jsme nevěděli, že utratíme 50 tisíc na poště. Jo.
Za to, že těm lidem vlastně něco musíte poslat zpátky.
Celý tady ten systém je postavený na důvěře, že ty lidi důvěřují, že ty uděláš něco, co za to stojí. Ještě teď jako bych mohl říct, že tak je to dobrý v tom, že když to neklapne, když ti nikdo nic nepošle, nikoho to nezajímá, tak je to taky dobrý, protože pak nemáš doma hromady knížek nebo CDček, který nikdo nechce a nemáš za to utracený prachy.
To je pravda.
A nenadává ti partner, že prostě musíš vzít další hypotéku nebo něco. No takže je to taková věc. No.
Dělá ten crowdfunding lepší vztah mezi kapelou a fanouškem?
No naprosto, protože tam vlastně vypadává ze hry nějaká vydavatelská společnost, jo, a my to ještě jsme dotáhli do toho, že my to sami balíme, jo, máme ve zkušebně prostě krabice, obálky, všechno, teď už při té třetí akci už jsme to fakt uměli, takže to netrvalo tak dlouho, jak při té první, kdy jsem, že nám došli v půlce obálky, já jsem jezdil po Moravě a zháněl jsem, vymetal jsem různý sklady, různých internetových obchodů, jo. A takže ty lidi dostanou podepsané nosiče, nebo co si objednají, jo, třeba je možnost si objednat den ve studiu s kapelou, jsme měli, jo. Samozřejmě upřímně, jako modlíme se, aby tam přišli fajn lidi a vždycky přijdou fajn lidi. Takže jezdí s náma lidi v dodávce, koupili si odměnu den s kapelou v dodávce na koncert, prostě nastoupí u zkušebny, přijedeme na koncert, je zvukovka, koncert, večírek veliký, mocný. Na hotelu jsme u snídaně, se sejdeme zdrcení, jako jo. A pak se rozejdeme a všichni jsou spokojení a my taky máme kliku na ty lidi.
Já jsem někde četla, že pro Českou televizi chystáte 50-minutový dokument na rok 2021. To bude nějaká mystifikace, nebo taky ne. Budeme s váma v dodávce na koncertech, jak to bude vypadat?
To nevím, a tak zatím připravím to ve spolupráci s Ostravskou televizí, s Marcelem Nevinem, jako dramaturgem a šéfem toho projektu a chtěli bychom to udělat jako pořádně v tom smyslu, aby tam právě ty mystifikace moc nebyly, aby to byla sranda a aby bylo vidět, že prostě se dá něco udělat, co má jako kontinuitu a snad i hlavu a patu. Jako jo.
Můžu ještě jednu otázku na zkušeného textaře. Může ti někdo rozumět? Protože já si čtu ty texty a říkám si, v hlavě toho chlapa bych docela ráda chtěla být. Jinými slovy, potřebuje Petr Fiala nějakou blízkou duši? Nebo si při psaní textu a při tom hodnocení, jestli tenhle půjde ven nebo ne, vystačí úplně sám?
Jako myslíš, když to napíšu, tak jestli to někomu ukážu a on mi to nějak to s ním konzultuje? Nebo...
Ne, já si myslím, že každý tvůrce se někdy dostane do sfér, kdy je úplně sám a má pocit, že mu nikdo nerozumí, ale někdo to zvládne a někdo se s tímhle pocitem nikdy nedokáže vyrovnat.
Já nevím, mě to psaní hrozně baví, jo, a když ten text je hotový, po nějakým martýriu větším či menším, jo, někdy to trvá 5 minut, někdy 5 let, jo. A tam jako vidím, stejně jak třeba sochař vidí, že někde něco přebývá, tak jde a umlátí to tam, aby to bylo. Tak takhle to udělám a když jsem s tím spokojený sám, tak je to dobrý. Když jsem si spokojený hodně, tak mě nepřesvědčí, ani když mi někdo řekne, že to je blbý, jo, tak si stojím za svým. Občas dávám to kapela, když se jim tam něco nelíbí nebo nezdá, nebo zdá se jim to trapný, tak to beru, jo, to je v pohodě, my jsme velcí kluci, jo. Takže jako děláme si z toho srandu, jo. Ale primárně při tom psaní nebo tak to je fakt jako osamělá práce a snažím se ji dělat tím způsobem, aby mi to nezabíralo moc času. To znamená, že si řeknu, teď se budu 15 minut soustředit fakt, doslova si vlezu do toho papíru, jo, na který to mastím, protože to dělám to, nepíšu v kompu, to prostě potřebuji tušku a papír a potrané papírky, které pak se všude válí a na některém vyhozeném najdeš řádek, který ti zachrání život v tu chvíli. Takže se to nějak celé jako slátám, ale musí to být prostě potom, musím z toho mít strašnou radost a musím mít pocit, že jsem úplně nejlepší na celém světě, i když samozřejmě jsem blbej a vím, že to tak není. Jako jo. Ale ten pocit musím mít, když jsem se bavil s Igorem z kapely No Name, s kterým jsem se bavil asi dvakrát v životě.
Jenom Týmkem.
No. Ale zhodli jsme se na tom, že kapela, která si nemyslí, že je nejlepší na světě, to stojí za hovno. Jako to si prostě musí každá kapela o sobě myslet, i když každý ví, že Beatles jako prostě fakt nepřetlačíš. Jako.
Tak to bylo řízné valašské slovo na závěr. Frontman kapely Mňaga až Dior Petr Fiala byl hostem Radiožurnálu. Petře, děkuju za upřímnost.
Ano.
Ať se tobě, kapele a muzice daří.
Děkuju ti taky, přeju všechno nejlepší.
Lucie Výborná od mikrofonu, přeje hezký den, ať se dneska daří i vám.